Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. To što bosansko-hercegovački političari ne mogu da se dogovore oko obeležavanja 11. jula kao dana sećanja na Srebrenicu, najviše pogađa Srebreničanke. Jedna od njih, Hajra Ćatić, nam kaže.
Čuj, molim te, čitava Evropa je prihvatila da se ona 11. juli proglasi danom sjećanja na Srebrenicu, a u našoj, eto, neko od Bosni i Hercegovine, ali eto, kada nam je država, ovdje nam sve što može desiti.
4 dana pred obeležavanje godišnjice Srebreničkog genocida pitali smo Aleksandra Vučića, nekadašnjeg radikala, da li bi i danas ponovio gest iz 2007. kada je u Skupštini Srbije mahao plakatom sa likom Ratka Mladića.
Danas je naša partija blizu vlasti i odgovornost za svaku izgovorenu reč i ponašanje mora da bude neuporedivo veće.
To znači da ne bi.
Odgovorio.
Crnogorski parlament će pre 11. jula raspravljati o prihvatanju rezolucije o Srebrenici, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder.
Da je u periodu događanja zločina Crna Gora bila u sastavu bivše Savezne Republike Jugoslavije, koja je, kao što je potvrđeno i tokom procesa pred Haškim tribunalom, bila na određeni način involvirana.
Drugog dana posete Moskvi, Obama je sa Putinom na doručku u njegovoj rezidenciji razmenio poruke uzemnog uvažavanja. Upoznat sam sa vašim fantastičnim poslom koji ste radili zbog ruskog naroda na mestu predsjednika države i nastavljate da radite na mestu premijera. Postojale su godine kada su naši odnosi bili na vrhuncu, a imali smo i turobne dane, čak i konfrontaciju. Sa vašim imenom mi povezujemo nadu u razvoj bilateralnih odnosa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dok cijela Evropa u subotu 11. jula bude obeležavala dan sećanja na genocid u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini najverovatnije obeležavanja neće biti. Razlog je nepostojanje političkog konsenzusa u bosansko-hercegovačkom parlamentu, jer se sa tim ne slažu parlamentarci iz Republike Srpske. Iako, nespore da je u Srebrenici počinjen genocid, kažu i da mogu prihvatiti samo onu inicijativu koja će obuhvatiti sećanje na sve žrtve rata u BiH, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Zbog svega najviše pate Srebreničanke, koje su u julu 95. izgubile najbliže članove porodice, prenosi iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Odluka da Evropski parlament usvoji rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sjećanja na srebrenički genocid u najvećoj mjeri je zaslužan Jelko Kacin, poslanik te institucije. Želja je bila, kako ističe, da Evropa bude primjer zemljama Zapadnog Balkana da je i one podrže. Dobar poznavalac bosansko-hercegovačkih prilika, kakav je Kacin, kaže da će kad tad 11. juli biti obilježen kao dan sjećanja na genocid i u Bosni i Hercegovini.
I oni koji se najviše zaklinju i ponavljaju nikada, na kraju izađu na videlo i teško im je kada ustanove da je politika stvaranje mogućeg i kada se stvore uslovi nemoguće postane normalno i postane posljedično i moguće i desi se. Zato svi koji se zaklinju kako nikad niko neće ništa po tom pitanju, jednostavno ne govori politički razuman jezik.
Sve dosadašnje inicijative čiji je sadržaj upućivao na zločin koji se desio u Srebrenici u BiH parlamentu su ostale samo mrtvo slovo na papiru. Slična sudbina po sadašnjem raspoloženju parlamentaraca mogla bi zadesiti i inicijativu Sadika Ahmetovića, koji zahtjeva da državni parlament na sutrašnjoj sjednici proglasi 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida.
Očekujem jedno očitovanje parlamenta i sama diskusija će pokazati, dakle, i otvoriti na određeni način, rasvijetliti poglede na smrt ovog datuma. Ja ovo smatram kao jednu vrstu male katarze, rekao bih, oni koji hoće da nazovu pravim imenom ono što se desilo 95. godine u Srebrenici.
Razlog zbog kojeg BH parlament uporno odbija da 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid je nepostojanje političkog konsenzusa stranaka koje čine parlamentarnu većinu. Različiti su naime stavovi koji dolaze iz Republike Srpske u odnosu na one iz Federacije. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta, kako kaže, ne spori da je u Srebrenici počinjen genocid, ali i objašnjava zbog čega prema njenoj ocjeni taj dan ne može biti proglašen danom sjećanja na srebreničke žrtve.
Ne sporimo taj slučaj, ali smatramo da je u bliskoj istoriji bilo jako mnogo žrtava i na strani srpskog naroda i da nikad nikom nije palo na pamet da također obilježi to. Dakle, ne možemo postići konsenzus samo zbog toga što nam se ne čini da smo ravnopravni kad je u pitanju i kad su žrtve u pitanju.
Poslanik Adem Huskić u više navrata predlagao je inicijative kojima se od parlamenta Bosne i Hercegovine tražilo da se primjerice 27. januar proglasi danom sjećanja na holokaust, a 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Huskić je predlagao i zakon kojim bi se negiranje genocida tretiralo kao krivično djelo. Niti jedan njegov prijedlog nije dobio zeleno svjetlo.
Ja naravno respektujem i poštujem sve žrtve. Evo kažete ko je ubio jednog čovjeka kao da ubio čitav svijet i na takav način treba pristupati svaku žrtvu. Ne radi o žrtvama klasičnog tipa, ovdje se radi o genocidu i to je suštinska razlika.
Činjenica kako se u Bosni i Hercegovini političari ne mogu dogovoriti o nečemu što cijela Europa uvažava, najviše pogađa Srebreničanke koje su u genocidu izgubile najbliže članove svojih porodica, govori predsjednica Udruženja građana žene Srebrenice Hajra Ćatić.
Čuj, molim te, čitava Europa je prihvatila da se 11. juli proglasi danom sjećanja na Srebrenicu, a u našoj nekoj Bosni i Hercegovini, ali eto kakva nam je država, ovdje nam se svašta može desiti.
O tome koliko je apsurdno da se osim Bosne i Hercegovine i Srbije u svim državama Europske unije obilježava 11. juli, govori i predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Jer ovdje zbilja će zavladati mir samo onda, ukoliko oni koji su počinili genocid, a zna se, to stoji u presudi Međunarodnog suda pravde, da je to počinila vojska i policija Republike Srpske, dakle institucije Republike Srpske, dok oni ne kažu da, mi smo to počinili, žao nam je i stidimo se, ovdje neće zavladati mir.
Pa iako po svemu sudeći Bosna i Hercegovina neće obilježavati 11. juli kao dan sjećanja, bosansko-hercegovački umjetnici daće svoj doprinos da se u Sarajevu po prvi put taj datum zabilježi. Planirane su izložbe slika i fotografija koje će građani glavnog bosansko-hercegovačkog grada moći vidjeti od 9. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ni u Srbiji nema najava da će se na bilo koji način obeležiti godišnjicu ubijanja oko 8000 ljudi od strane vojske pod komandom Ratka Mladića. Ipak mnogo je znakova koji govore da u prvi plan izbijaju dileme proizašle iz potrebe za preispitivanjem sopstvene odgovornosti, uprkos tome što je inicijativa iz januara ove godine da Skupština Srbije donese odluku o danu sećanja propala. Međutim, oni koji su od početka tražili priznavanje krivice za događaje u Srebrenici, dakle predstavnici nevladinog sektora, tvrde da jedno hapšenje koje se dogodilo u subotu pokazuje da se u Srbiji stvari ipak ne menjaju. Pripremio Miloš Teodorović.
Na putu iz Švedske za Potočare, gde je nameravao da prisustvuje ukopu brata i oca ubijenih u leto 95. uhapšen je Mithat Salihović. 7 dana pre komemoracije priveden je pod sumnjom da je počinio zločine nad srebreničkim Srbima. Protestnim saopštenjem oglasile su se nevladine organizacije Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava i Kancelarija Helsinškog odbora u Beogradu. Staša Zajević iz Žena u crnom podlači da se ne protive hapšenju odgovornih za bilo koji zločin, ali navodi da u slučaju Salihovića najviše čudi trenutak u kom je priveden.
Ono što je zabrinjavajuće zbog čega se reagovano jeste tajming u kome se to dešava.
Da li je Salihović umjesto na slobodi odlučit će sud. Njegovom ocu i bratu koji su identifikovani u 14. godini nakon što su ubijeni, ta mogućnost nije bila ostavljena.
I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Ove reči Ratka Mladića ostaće upamćene kao početak tragedije jednog naroda i velike sramote drugog. U Srbiji danas ipak nije puno onih koji tu sramotu priznaju. Jedan od izuzetaka je sociolog Božidar Jakšić.
Ja se kao državljanin Srbije stidim onoga na koji način se u Srbiji tretira zločin u Srebrenici.
Tek u politici retki su oni koji ne kalkulišu sa srebreničkim pitanjem. To je pre svega Liga socijaldemokrata Vojvodine, čiji će predstavnici ove godine prisustvovati komemoraciju situaciji u Potočarima. Poslanica te stranke u Skupštini, Aleksandra Jerkov, je uverena da od srebreničke tragedije moraju da se ograde srpske institucije.
Mi kao društvo ne možemo krenuti naprijed bez toga, niti političari imaju pravo da očekuju od građana da se suoče sa prošlošću ukoliko takav primjer ne daju institucije.
U oči 14. godišnjice jasno je da u zvaničnim krugovima nije ni razmatrano na koji način bi se mogla odati počast stradalima. Iz vladajuće demokratske stranke Nada Kolundžija upozorava.
Počast nikad bi bila ukoliko bi takva inicijativa polarizovala javnost i pokazivala da u Srbiji ne postoji opšta saglasnost oko toga da sve žrtve zaslužuju da im se oda pošta.
Insistiranje na tome da se srebrenički masakr ne razlikuje od drugih zločina jeste krug u kom se vrte rasprave u Srbiji. Na takvom stavu insistira i potpredsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić.
Srbija treba da osudi sve zločine koji su se dogodile na prostoru bivše Jugoslavije i progon krajiških Srba i zločina nad muslimanima u Srebrenici.
Uz to, redovno, rasprava o Srebrenici prebacuje se na teren političke koristi od srpskog priznavanja odgovornosti. Poslednji takav pokušaj učinio je opozicioni poslanik Vladan Batić, koji je predložio Skupštini da donese rezoluciju kojom bi se odgovornost skinula sa pleća holandskih trupa koje su 95. bile raspoređene u srebreničkoj enklavi. Batić računa da bi se tako srušio otpor Holandije primjeni sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji koja ga uslovljava hapšenjem Ratka Mladića. Batićeva ideja nije dočekana sa opštim prihvatanjem, ali nije ni odbačena na način na koji ju je ocenio Božidar Jakšić.
To su prozirne igre koje ne zaslužuju komentar.
Za razliku od poznatog sociologa, akteri političke scene su se zamislili. Nada Kolundžija.
Po mom dubokom uverenju to svakako nije način.
Aleksandra Jerkov.
To nije ideja koju treba odbaciti olako.
Aleksandar Vučić.
Potrebno je prvo razgovarati sa Holanđanima pa videti o čemu reč.
Ipak pogrešno je bilo reći da Srbija pitanje Srebrenice koristi isključivo u svrhu političke koristi. Na to podsjeća i Božidar Jakšić.
Smatram da je bilo zaista u redu da predsjednik Republike ode u Srebrenicu i on je u Srebrenicu otišao. To je ono što za mene predstavlja kao građanina ove zemlje neko ohrabrenje.
Bilo je to na 10. godišnjicu genocida kada je Boris Tadić prisustvovao komemoraciji u Potočarima. Podsjećamo na njegove reči.
Neko je učinio zločin u ime nacije koje ja pripadam, u ime srpske nacije i takvu činjenicu opaža čitav svet.
4 godine kasnije Tadiću se upućuju kritike zasnovane na uverenju da odlazak u Potočare nije dovoljan. Iz Žena u crnom, Staša Zajević.
Izražavam našu ogromnu zabrinutost na ponašanje Republike Srbije na čelu sa Borisom Tadićem, koji je se oglušavao zahteve stotine nevladinih organizacija koje traže da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Dok je Tadić na udaru i ovakvih ocena, skoro da se ne primećuju promjene koje se događaju u krugovima onih koji su smatrani ideolozima politike zločina. Primjer za to je nekada jedan od najbližih Šešeljevih saradnika Aleksandar Vučić, isti onaj koji je oktobra 2007. u Skupštini Srbije mahao plakatom sa likom Ratka Mladića.
Samo da vam pokažem jedan plakat i da kažem da je kod nas dobrodošao general Mladić.
Upitan da li bi danas, 7 mjeseci nakon što je okrenuo leđa Šešelju i kao jedan od lidera naprednjaka ponovio isti gest koji je tada učinio u znak solidarnosti sa braniocima Mladićevog lika i dela, Vučić kaže.
Danas je naša partija blizu vlasti i odgovornost za svaku izgovorenu reč i ponašanje mora da bude neuporedivo veće.
To znači da ne bi?
Odgovorio.
Srebrenica ostaje tema koja budi strasti u Srbiji, ali dovodi do promjene mišljenja, što možda govori da se samo činjenice ne mogu osporiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Za sada bi dan sećanja na Srebrenicu mogao da se obeleži u Crnoj Gori, jer je crnogorski parlament danas prihvatio da se na dnevnom redu Skupštine nađe deklaracija o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici, kojom je predviđena osuda zločina koji je vojska bosanskih Srba počinila u julu 95. Izveštava iz Podgorice Srđan Janković.
Na početku sjednice Skupštine Crne Gore poslanici vladajuće koalicije i dijela opozicije su prihvatili da se na dnevnom redu nađe predlog deklaracije Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije, čim bi usvajanjem parlament osudio zločine nad civilima u Srebrenici u julu 95. godine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder podsjetio je da bi prema predlogu SDP-a Crna Gora povodom 11. jula dana sjećanja na genocid u Srebrenici trebalo da se suoči sa bliskom prošlošću. Predloženo je također da Crna Gora deklaracijom pozove i susjedne zemlje da osude zločine svojih državljana kao i zločine počinjene na njihovim teritorijama tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Kako je Rastoder saopštio za Podgoričke vijesti, usvajanje te deklaracije Crna Gora bi potvrdila i jasan odnos prema Evropskoj uniji, s obzirom da je Evropski parlament proglasio 11. jul danom sjećanja na genocid u Srebrenici i tu odluku podržala Evropska komisija. Rastoder je obrazlažući predlog deklaracije rekao da je treba usvojiti iako Crna Gora nije imala direktnog učešća u zločinu.
Da je u periodu događanja zločina Crna Gora bila u sastavu bivše Savezne Republike Jugoslavije, koja je, kao što je potvrđeno i tokom procesa pred Haškim tribunalom, bila na određeni način involvirana.
Inače, Rastoder je prije 4 godine predlagao parlamentu da usvoji rezoluciju o Srebrenici, ali je izostala osuda jer prosrpske partije nisu podržale predlog, a ni najjača Demokratska partija socijalista nije pokazala volju za tim. Ovoga puta predlog su potpisali svi poslanici vladajuće koalicije, što bi trebalo da znači da će deklaracija biti usvojena, a potpredsjednik SDP-a Rifat Rastoder je zaključio.
Samo ukoliko sjećanje na prošlost utemeljeno na činjenicama, a ne na mitskim pričama, dokinućemo i uslove za reafirmaciju koje kakvi iracionalnih ideologija i zlodjela koje takve ideologije i takve produkuju. Uvjereni smo da i u tome Crna Gora, u konkretnom slučaju Skupština Crne Gore, mogu biti primjer, tim prije što je Crna Gora u sve nesumnjive zablude i greške i tokom posljednje jugoslovenske ratne drame ipak sačuvala kontakt sa pozitivnim primjerima suživota i svoje tradicije.
Kako je saopštio predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, deklaracija o Srebrenici će biti pomjerena ranije kako bi bila usvojena prije obilježavanja godišnjice zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udarna tema iz sveta i danas je poseta Baracka Obame Rusi. Drugi dan rusko-američkog samita američki predsjednik Barack Obama započeo je doručkom sa ruskim premijerom Vladimirom Putinom, koga je pred dolazak u Moskvu kritikovao zbog stajanja jednom nogom u hladnom ratu. Obama je održao i govor u Nacionalnoj ekonomskoj školi u kome je rekao da očekuje da 3 od 4 glavnih pitanja spoljne politike budu rešena ove godine. Obama je rekao Putinu da se oni mogu ne slagati oko svih pitanja, ali da su SAD i Rusija dobile odličnu mogućnost da postave bilateralne odnose na čvrstu osnovu. Ali mislim da možemo da razmatramo pitanja uz uzajamno poštovanje interesa i ruskog i američkog naroda, poručio je Obama i zahvalio se Putinu na prijemu u njegovoj rezidenciji u Novogarjevu. Upoznat sam sa vašim fantastičnim poslom koji ste radili zbog ruskog naroda na mestu predsjednika države i nastavljate da radite na mestu premijera. Ruski premijer Vladimir Putin uzvratio je da rusko-američke odnosi imaju dugu istoriju koji su prolazili kroz različite faze.
Bili godine, bezuslovno, procvitanje naše dvostranih odnosa u istoriji.
Postojale su godine kada su naši odnosi bili na vrhuncu, a imali smo i turobne dane, čak i konfrontaciju. Sa vašim imenom mi povezujemo nadu u razvoj bilateralnih odnosa, kazao je Putin Obami, dodajući da se u Rusiji veoma raduju njegovom dolasku. Govoreći diplomcima Nacionalne ekonomske škole, američki predsjednik je rekao da Amerika želi da radi zajedno sa Rusijom na novom sistemu bezbednosti u Evropi i svetu. On je naveo da planovi SAD da razmeste elemente antiraketnog štita u Evropi imaju za cilj da se poveća bezbednost u Evropi. Taj sistem ima za cilj da spreči napade Irana ili Severne Koreje. Želim da radim zajedno sa Rusijom na novoj arhitekturi, novoj konfiguraciji protivraketnog štita i ako nestanu ti programi povezani sa nuklearnim naoružanjem u Iranu, nestaće i razlog za taj sistem protivraketnog štita, kazao je američki predsjednik.
Whether America or Russia, neither of us would benefit from a nuclear arms race in East Asia or the Middle East.
Ni Amerika ni Rusija neće imati benefit od trke za nuklearnim oružjem u istočnoj Aziji ili na Bliskom istoku. Zbog toga mi treba da se ujedinimo u protivljenju naporima Severne Koreje da postane nuklearna sila i naporima Irana da ovlada nuklearnim oružjem. Obama je ocenio da NATO treba da sarađuje sa Rusijom, a ne da traži konfrontacije.
State sovereignty must be a cornerstone of international order.
Osnova svetskog poretka su čvrste granice država i nezavisna spoljna politika. To se tiče takvih država kao što su Gruzija i Ukrajina. Amerika nikada ne nameta drugoj državi svoj sistem bezbednosti, iako žele da postanu članice NATO-a, sa tim treba da se složi stanovništvo, a zatim da se realizuju odgovarajuće reforme, kazao je Obama. Govoreći o Afganistanu, Obama je dodao da ni Rusija ni SAD nisu zainteresovane za dolazak na vlast Talibana. Obama je naveo da SAD nemaju nameru da kontrolišu ni Afganistan ni Pakistan, već da zajedno sa Rusijom pomognu tim zemljama u osiguranju bezbednosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je u toku prijavljivanje stranaka za učešće na lokalnim izborima 15. novembra. Stranke kosovskih Srba koje su se prijavile za izbore kažu da učestvovanje nema alternativu i pored ocene Beograda da ne postoje uslovi za to. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Zvaničnici Centralne izborne komisije Kosova saopštili su da je u toku proces registrovanja i overe stranaka za učestvovanje na izborima za lokalne organe vlasti. Portparol CIK-a Fehmija Ivazi izjavio je da se politički subjekti mogu prijavljivati dva meseca pre izbora.
Definitivisht çështja e certifikimit mbyllet 60 ditë para.
Svaki politički subjekat koji je registrovan smatra se da je odmah i overen. Sada predstoji da partije prijave svake eventualne promene, što je proces koji će trajati sve do 60 dana pre glasanja, rekao je Ajvazi. Do sada se za učešće na izborima 15. novembra prijavilo 20 stranaka. Pored albanskih i tri srpska politička subjekta su izrazila interesovanje za učešće na izborima. Radi se o strankama koje su već deo Skupštine i vlade Kosova. Član predsjedništva Skupštine i predsjednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović kaže da se njegova stranka na demokratski način bori za prava srpske zajednice.
Samo po sebi je jasno da smo mi u načelu za izbore, pre svega ove o kojima je sad reč, za ove predstojeće lokalne izbore. Međutim, što se tiče glasača iz srpske zajednice, jednostavno ima puno problema, što uopšte poznata stvar, ali ono što jeste jedan od najvećih problema jeste upravo proces decentralizacije koji nije sproveden i samim tim to je nešto što neće motivisti srpski glasači da izađu na izbore. Svakako da je nama interes da što veći broj uzme učešće u izborima.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Kosova i poslanik u kosovskom parlamentu Slaviša Petković potvrdio je učešće na izborima.
Danas ćemo predati certifikaciju, znači normalno da svakako ćemo učestvovati na lokalnim izborima. Pa izbori su važni koliko, ne samo za srpsku, znači koliko i za albansku, toliko i za srpsku. Jednako su važni lokalni izbori, lokalne vlasti, razumno. Tako da ćemo sigurno učestvovati na izborima.
Srpske stranke koje će učestvovati na lokalnim izborima komentarišu i nedavnu izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne postoje uslovi da Srbija pozove kosovske Srbe da izađu na opštinske izbore. Petrović kaže da bez obzira na uslove Srbi treba da učestvuju u institucijama.
Ja mogu da razumijem izjavu gospodina Tadića i dosta tome je u pravu što se tiče uslova, međutim ja se plašim da ukoliko čekamo idealne uslove za izbore, plašim se da ih uopšte ne dočekamo. Ono što jeste upravo i potreba lidera, odnosno potreba onih koji su predstavnici zajednice u parlamentu, jeste da pre svega imaju jednu političku viziju, ono što je interesu građana.
I Slaviša Petković smatra da uslovi ne postoje, ali prema njemu Srbi nemaju alternativu.
Mada se ovoga puta mogu ja da čak da se složim sa predsjednikom Tadićem da stanje, kada pričamo o decentralizaciji, znači i stanje u Centralnoj izbornoj komisiji, apsolutno nije dobro. I ne vidi se tu neki napredak da bismo mogli da kažemo da će izbori održati kvalitetno kako bi trebalo. Tako da ja mali šta sad radimo, mi živimo ovdje, morat ćemo da učestvujemo na kakvi god izbori bili, morat ćemo da učestvujemo.
Lideri Srba sa severa Kosova podržavaju stav predsjednika Tadića i još su ranije najavili da neće učestvovati na kosovskim izborima. Predsjednik Fatmir Sejdiu raspisao je opštinske izbore za 15. novembar. Institucije Kosova su pozvale srpsku zajednicu da izađe na izbore i tako odlučuje o svojim potrebama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija zajedno sa Pakistanom deli prvo mesto na listi zemalja čija javnost najčešće iskazuje negativne stavove prema Sjedinjenim Američkim Državama, pokazalo istraživanje agencije Medium Gallup. Razloge zašto je to tako istraživo je Želimir Bojović.
Dok se u većini zemalja obuhvaćenim istraživanjem beleži poboljšanje stavova prema Sjedinjenim Američkim Državama, u Srbiji i Pakistanu negativni stavovi još su uočljiviji nego pre tri godine, u Srbiji za 18%, a u Pakistanu za 13%. Među zemljama regiona Srbija je ubedljivo prva na listi u negativnim stavovima, daleko ispred Bosne i Hercegovine gde ima 30% onih koji iskazuju negativno mišljenje. Istovremeno, većina stanovnika Albanije, Makedonije i Rumunije ima pozitivan stav prema Sjedinjenim Američkim Državama. Istraživačica javnog mnenja Svetlana Logar kaže za Radio Slobodna Evropa da su stavovi građana Srbije prema Americi često obojeni predrasudama i stereotipima.
Dominantno objašnjenje je još uvek oni su nas bombardovali. Dakle, ako je to bilo već poodavno, da kažemo, to je ipak relativno skora prošlost koja se pamti, ali znate šta je ono što osvežava, tako kažemo, te uspomene, jesu i mnoge druge stvari koje su se dešavale posle toga, a ključ je u suštini poruke koje dolaze do naših građana. Dakle, vi ako biste pažljivo analizirali, jel tako što se obstavi u mediji, vrlo često ćete iz toga vidjeti da Amerika jednako NATO, Amerikanci su nas bombardovali, Amerika jednako nezavisnost Kosova, Amerika jednako saradnja sa Hagom.
Sa druge strane, sociolog Ivan Kuzminović kaže za Radio Slobodna Evropa da se iza stavova građana Srbije zapravo krije dominantan politički diskurs u kome se Amerika već 20-ak godina doživljava kao ultimativni neprijatelj. On ističe da takvu negativnu sliku prema Sjedinjenim Američkim Državama pothranjuju mediji, ali i politička i intelektualna elita, a da uzroci toga leže u nedavnoj prošlosti.
Dakle, intervencija protiv bosanskih Srba 95. godine, intervencija protiv Srbije 99. Sve to pod administracijom Billa Clintona, ali i proglašenje nezavisnosti Kosova pod administracijom George Busha. Dakle, ti događaji nisu mogli da ne ostave dugoročni i ozbiljni trag na javnim mnjenjem u Srbiji. Ali ovde su u dobrom delu javnosti Amerika vidi kao neko ko je prosto intervenisao na prostoru bivše Jugoslavije i to uglavnom protiv Srbije, a u ime drugih etničkih grupa u ovim ratovima. E sad, kada su građani u pitanju, odnos prema Americi je samo jedan element u našem, rekao bih, vrlo komplikovanom procesu poricanja prošlosti i stvarnosti. Mi poričemo našu nacionalnu sramotu i odgovornost i mi sebe vidimo uporno kao najveće žrtve iz ovog ratova 90. godina, a žrtvama je neko morao da naudi. U ovom slučaju ja se plašim da se kod nas projektuje taj osjećaj da je, dakle, Amerika najviše kriva za sve ono što se nama dogodilo.
Ova Galupova studija sprovedena je u 42 zemlje od marta do maja ove godine, ispitano je više od 43.000 ljudi. Nacionalni uzorak u Srbiji bio je malo više od 1.000 ispitanika. Istraživanje je pokazalo da se slika o Sjedinjenim Američkim Državama generalno poboljšava u odnosu na prethodna dva istraživanja iz 2004. i 2006. godine. Posle nešto više od 100 dana vlade novog predsjednika Baracka Obame, gotovo polovina svetske populacije imala je pozitivno mišljenje, dok se smanjio broj onih sa negativnim stavom. Psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže za Radio Slobodna Evropa da negativni stavovi većine građana pokazuju da su Srbiji još uvek neguje nerealan pogled na politički odnos u svetu, a posebno na ulogu i uticaj Amerike.
Ovde ljudi pljuju Ameriku, a pri čemu ja ne znam koliko je promila ljudi bilo u Americi, koliko je videlo. Ljudi ovde žive od fantazije, a ne od realnosti. Ceo duh ovdašnje grupe, koji je naravno podstaknut i bombardovanjem 99. ima tu crtu da hoće stalno da izaziva, što bi se reklo, najjačeg igrača. To je valjda zbog katastrofalnog uticaja junačkih narodnih pesama na umove nedorasle dece. Ima još jedna stvar, a to je da kad imate nekog ko je glavni u svetu, a to je Amerika, onda je apsolutno ta osoba kriva za sve. Znate, to je kao kad deca stalno okrivljuju svoje roditelje. Mi stalno pokušavamo da svoju odgovornost prebacimo na nekog drugog. Naravno, za to je, što bi se reklo, najpogodnija Amerika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, kako će se nova hrvatska vlada izboriti sa ekonomskom krizom, nova premijerka Jadranka Kosor.
Preživjet ćemo i ako budemo mogli poslužiti gostima samo vodu, s kavom ili bez nje, tražit ću reviziju svih kartica, tražit ću da kartice imaju samo ministri, državni tajnici, samo za putovanja.
Za naš program govori Mirsa Tokača, dobitnik ovogodišnje Schwarzkopf evropske nagrade koju dodeljuje Schwarzkopf fondacija za mlade Evrope iz Berlina.
Presretan sam da su mladi ljudi prepoznali da oni razumiju na taj način bavljenje prošlošću. U tom smislu vidim važnost ovog posla i vidim vrijednost ove nagrade jer dolazi od onih koji nemaju nikakav interes zapravo da se nikome udvaraju ili da nekome odaju priznanje.
Srbija nema ni jedan datum koji obeležava kao antifašističku borbu nakon što je prestala da to radi 7. jula. Građani o tom datumu danas kažu.
Početak ustanka protiv okupatora, ali je greška što su u tom momentu ubijeni Srbi. Mislim da to nije u redu.
O 7. julu ništa ne mislim dobro, iz jednog prostog razloga, zato što je to dan kada je Srbin ubio Srbina.
Ja mislim da ga treba obeležiti. To je neka tradicija koja na neki način treba da se sačuva.
Beogradski glumci podržavaju svog kolegu Žarka Lauševića. Danica Maksimović podsjeća da je upravo 93. kada se našao u zatvoru zbog ubistva snimio film Bolje od bekstva.
Maltene je preslikao njegov život. Njemu se to dogodilo na filmu, a posle i tragedije u životu. Na premijeri je čak poslao jednu poruku koju smo čitali. Mi smo svi plakali na premijeri. To je bilo jako, jako potresno i emotivno i bilo je tužno. On nije mogao da prisustvuje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon sinoćnjeg izglasavanja poverenja novoj hrvatskoj vladi, danas čitav dan traju konsultacije oko toga u kojem smeru će ići rebalans budžeta. Nova premijerka Jadranka Kosor najavljuje da se neće ići u smanjivanje plata iz budžeta i penzija, što je jednoglasan savet ekonomskih eksperata. U opoziciji ne očekuju da bi u predstojećem rebalansu moglo doći do udara na penzije i plate, pripremio Enis Zebić.
Ekonomski analitičari rekli su svoje. Kako bi se Hrvatska izvukla iz recesije, treba poduzeti niz teških i bolnih mjera. Povećanje poreza, smanjenje plaća iz proračuna i mirovina, otpuštanje u državnoj upravi, zatvaranje brodogradilišta, kresanje braniteljskih povlastica, privatizacija zdravstvenih usluga, oporezivanje imovine, smanjivanje poljoprivrednih poticaja. Ono na čemu inzistira nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor jest da neće biti smanjivanja plaća iz proračuna i mirovina i da će se voditi računa o socijalno najosjetljivijim skupinama u društvu. Ona je najavila i kako će se štediti, u prvom redu smanjenjem reprezentacije u državnom aparatu i javnim poduzećima.
Preživjet ćemo i ako budemo mogli poslužiti gostima samo vodu, s kavom ili bez nje, tražit ću reviziju svih kartica, tražit ću da kartice imaju samo ministri, državni tajnici, samo za putovanja. Naravno proširiti na sve one o kojima sam govorila, dakle koji su korisnici državnog proračuna i u vlasništvu države.
Osim rebalansa proračuna u sljedećim tjednima, ona je najavila još jedan do konca godine, koji će ovisiti o uspjehu turističke sezone i ukupnim gospodarskim kretanjima. Ono o čemu ekonomisti ne govore jest kako sve te mjere sa početka našeg priloga realizirati. Plaće u javnom i državnom sektoru regulirane su kolektivnim ugovorima, pa kojih vlada jednostrano krši, na sudu će izgubiti parnicu. Privatizacija zdravstva je u Hrvatskoj izuzetno nepopularna. Poljoprivredni poticaj teški 200 milijuna eura, cijena su potpore Hrvatske seljačke stranke, vladajućoj većini itd. Profesor makroekonomike na Splitskom sveučilištu i predsjednik Savjeta za gospodarstvo oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, Branko Grčić, ne očekuje da će se u predstojećem rebalansu dirati visinu mirovina i plaća iz proračuna.
S obzirom da su plaće u javnom sektoru već stradale za onih 6% i vratile se na prijašnju razinu, mirovine su takve da je zaista teško očekivati da umirovljenici prvi podnose teret ove krize. Prema tome, u ta dva segmenta zaista će biti teško dalje zadirati. Što ostaje? Ostaje vjerojatno preispitivanje nekih kategorija socijalnih davanja, koje možda u ovom trenutku nisu nedodirljive.
To bi za početak bilo primjerice odustajanje od besplatnih udžbenika za sve, nego samo za siromašne.
Naravno da će ono što definitivno nije dobro morati stradati dalje i određeni dio planiranih javnih investicija. morati naći prostora, kao i u smislu bilo kakvog novog zapošljavanja u javnom sektoru.
Također, konačno će se morati progovoriti oko 5000 viška zaposlenih u Pošti, Elektroprivredi i Financijskoj agenciji, nekadašnjem SDK-u. Grčić se oštro protivi povećanju poreza.
Kod nas je zapravo apsurdna situacija. Imamo ogromno porezno opterećenje, a ne možemo ispuniti one temeljne socijalne obveze, posebno problemi u zdravstvu i recimo u mirovinskom sustavu najbolji su pokazatelj toga. Što zapravo govori o ogromnom fiskalnom ograničenju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Svako novo opterećenje porezima dalje umanjuje šansu toga gospodarstva, a jedino je gospodarstvo to koje kad tad za 2 mjeseca, za 5 ili 7 može ovu zemlju izvući iz krize.
On se protivi i vatrogasnoj mjeri smanjenja stope PDV-a. Mehaničko preuzimanje europske prakse poreza na imovinu i kapitalne dobitke također ne bi donijelo pozitivne učinke, kaže profesor Grčić.
To bi u uvjetima krize bilo kontraproduktivno jer bi ugrozilo dalje dohotke stanovništva, ali kažem i te dobitke koji eventualno mogu se upotrijebiti u investicijske svrhe. Kažem, postupna reforma, ali ne nešto što može u kratkom roku dati neke veće efekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Naš današnji gost je predsjednik istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsa Tokača, dobitnik ovogodišnje Švarskov evropske nagrade koju dodeljuje Švarskov fondacija za mlade Evrope iz Berlina. Više od 200.000 mladih rad centra i Tokača ocenili su kao presudan za mirnu i stabilnu budućnost na Zapadnom Balkanu, mirno i održivo zalaganje za tranzicionu pravdu kroz traganje i govorenje istine. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Tokača govori o odnosu prema Srebrenici, spomenicima, žrtvama i smeštanju Haške arhive. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Tokača, ohrabruje li vas činjenica da su značaj vašeg rada prepoznali mladi?
Presretan sam da su mladi ljudi prepoznali da oni razumiju na taj način bavljenje prošlošću. Jer samo sebi svrha nije da mi govorimo o prošlosti, ali samo i radi toga da bismo obezbijedili nekakav trajni mir i prosperitet mladoj generaciji. U tom smislu vidim važnost ovog posla i vidim vrijednost ove nagrade, jer dolazi od onih koji nemaju nikakav interes zapravo da se nikome udvaraju ili da nekome odaju priznanje.
Sjećanje i spomen obilježje je vjerovatno jedna od najosjetljivijih tema nakon utvrđivanja činjenica o gubicima stanovništva. Kako je projekat primljen s obzirom da je njegova namjera ukazati na manipulaciju sjećanjem?
Ti spomenici koji niču po cijeloj Bosni i Hercegovini nisu samo fizički objekti, oni nose na sebi poruke, oni promoviraju ideje, oni upućuju čak i prijetnje, oni slave zločin i tako dalje. Mi želimo upozoriti građane Bosne i Hercegovine i pokazati im šta ti spomenici sve u sebi sadrže. Ja nisam protiv toga da se obilježe mjesta stradanja ljudi. I zapravo sam veliki zagovornik da se sva mjesta na kojima su civili, nevini civili stradali, obilježe na dostojanstven način. Međutim, veliki sam protivnik toga da se recimo vojnicima koji su počinili zločin recimo podigne spomenik u Trnopolju. Mi ne smijemo dozvoliti, radilo se to u Sarajevu ili se to radilo u nekom drugom mjestu, da diskriminiramo žrtve po nacionalnom kriteriju ili po kriteriju da se ovaj nalazi opkoljenom, onaj izvan opkoljenog Sarajeva, kako se nam se desilo sa recimo spomenikom ubijenoj djeci.
Nedavno se u javnosti pojavila inicijativa da se arhivska građa Haškog tribunala ili barem kopija tog materijala dopremi u Bosnu i Hercegovinu, ali da se rasporedi na dvije lokacije, Sarajevo i Banja Luku. Biste li podržali takvu organizaciju?
Apsolutno ne bih podržao. Mi tražimo da se to nacionalno blago države Bosne i Hercegovine koje je pohranjeno, bez obzira što je to krvavi dio naše historije, dopremi u Bosnu i Hercegovini, da se dopremi u njegov glavni grad. Ključni problem što se tu ne pojavljuje država, što se ne pojavljuje parlament Bosne i Hercegovine, što se ne pojavljuje vlada gospodina Špirića i da kaže da, to je naše nacionalno blago, to nije ni srpsko, to nije ni hrvatsko, to nije ni bošnjačko, to je vlasništvo građana ove zemlje.
Evo, približava se godišnjica genocida u Srebrenici. U proteklih godinu dana dogodile su se značajne stvari na evropskom, a i svjetskom nivou usvajanjem rezolucije od strane Evropskog parlamenta te jasnim odnosom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država prema događajima u Srebrenici. Zašto u Bosni i Hercegovini nikad nije postignut konsenzus o tome da se na sličan način posmatra na događaje u i oko Srebrenice?
Ne možete očekivati od ljudi koji su saučesnice na političkom nivou tog zločina, ako još uvijek sjede u parlamentima, da će oni biti u stanju da suosjećaju sa jednom takvom tragedijom. Vi ako imate ljude koji negiraju bilo koju vrstu zločina, oni će negirati genocid. Samo što je izrečena presuda, vi ste imali ljude koji su svojim izjavama negirali zločin. To je ključ problema. Zahvaljujući dijelu međunarodnoj zajednici, mi nismo imali proces čišćenja, da tako kažem, saučesnika zločina iz parlamenata, iz javnih službi. Da jedan parlament nije u stanju da donese takve odluke, a Evropski parlament, Američki kongres to radi, je zaista apsolutna sramota, moralni krah jedne institucije koja bi zapravo trebala biti moralni uzor. Postoje ljudi koji će se uvijek Srebrenice sjećati sa punim dostojanstvom. Ja sam jedan od onih koji to radi, ali ne 11. Ja idem tamo prije i poslije 11. jer i taj 11. više nije ono što bi trebalo da bude. To je vrlo često i najčešće skup na kome se čuju političke priče. Tu je najmanje, osim onih par sati dok se vrši ukup posvećen žrtvama. Pogledajte sav ambijent u oko Potočara, u kakvom je stanju, i bit će vam jasno da to se od godine do godine dođe i raziđe. Osim tog mezarja, vi nemate nikakav sadržaj koji će vas na odgovarajući način prisjećati. Vi nemate infrastrukturu, vi nemate parkinge, vi nemate toalete, vi nemate knjižare, vi nemate ništa što će zaista na dostojanstven način čuvati uspomenu na žrtve genocida. A to je sramota i Bošnjaka, i federalnog premijera, i svih ovih do sada, i onih budućih, i naravno lokalnih Srebrničana. Mnogi Srebrničani bi se morali dobro zamisliti da li oni kao roditelji, kao braća, rođaci, ti koji su pobijeni na pravi način se odnose spram tih žrtava. Ne, ne može to biti samo mezarje, to mora biti memorijal. On to u ovom času nije i sva stvar je još, nažalost, uvijek u rukama političara.
Da li smatrate značajnom istragu protiv ratno-huškačkih novinara koje je pokrenulo srbijansko tužilaštvo?
Ja zaista nemam uvida šta oni rade, ali da se o medijima, i to u jednom dugom vremenskom periodu od nekih 85. godina pa nadalje, treba razgovarati, to je van svake sumnje. Jasno je da su mediji služili režima i da su bili u potpuno jednoj drugoj poziciji odnosno na onu poziciju koju neki sada imaju, da su bili pod patronatom politike, partije i tako dalje. Međutim, to ne mora uvijek biti krivična odgovornost novinara za ono što su radili. To mora biti moralni susret profesije sa samom sobom. Po meni, čak i prije tužilaca, novinari bi sami među sobom morali očistiti te odnose.
Gospodine Tokača, hvala za razgovor.
Hvala vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
7. jul, koji se decenijama slavio kao dan ustanka protiv fašizma u Srbiji, izbrisan je iz kalendara državnih praznika još 2001. Dva žandarma koja su ubijena tog dana 1941. rehabilitovana su početkom ove godine. Tako da je Srbija, koja je kao deo bivše Jugoslavije pripadala antifašističkom evropskom pokretu, ostala bez praznika kojim se obeležava taj značajan period iz njene istorije. Naš radio saznaje da se priprema predlog novog datuma početka antifašističke borbe u Srbiji, koji bi trebalo da pomiri četnike i partizane, pripremila Branka Mihajlović.
Iza svega toga stoji duboki razdor u srpskom društvu na četnike i partizane koji su u 80. i 90. godinama prošlog veka pretvarao najnoviju podelu na nacionalističku i građansku drugu Srbiju. Da li je ideja da se ove dve Srbije pomire rezultirala, hteli to akter ili ne, praktično brisanjem antifašističkog nasljeđa? Jovan Pejin, istoričar koji smatra da je četnički pokret Draže Mihajlovića deo antifašističke borbe, kaže za nekadašnji praznik 7. jul.
Pa da vam kažem, to je početak građanskog rata.
Profesor istorije dr. Miloje Pršić, pukovnik u penziji, o 7. julu.
Imate napad ne na okupatora, tu je problem.
Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Činjenica je bila da je Narodna straža Nedićeva bila vojska koja je služila okupatorskim nemačkim jedinicama kao neka vrsta unutarnje domaće vojske. To je isto bio slučaj sa Ljotićevcima.
Kako se u svemu tome snalaze građani?
Početak ustanka protiv okupatora, ali je greška što su u tom momentu ubijeni Srbi. Mislim da to nije u redu.
O 7. julu ništa ne mislim dobro, iz jednog prostog razloga, zato što je to dan kada je Srbin ubio Srbina.
Ja mislim da ga treba obeležiti. To je neka tradicija koja na neki način treba da se sačuva.
Zapravo, u kalendaru državnih praznika Srbije od 2001. godine nema ni jednog datuma iz 20. veka. Da li se to Srbija odriče dela veoma značajne istorije zbog dnevno-političkih kalkulacija? Profesor Ljubiša Rajić.
To za Srbiju nije ništa čudno. Srbija je jedina zemlja koja nije poslala delegaciju na proslavu oslobođenja Auschwitza, na proslavu iskrcavanja u Normandiji. Uopšte ne učestvo u istoriji 20. veka, dok je god SPO i DSS još poneko ne odluče da su ipak četnici Ljotić i Nedić pobedili u Drugom svjetskom ratu, da je sve ostalo bilo čista glupa.
Na naše pitanje da li je u redu što Srbija nema datum kada obeležava dan početka borbe protiv fašizma, profesor, doktor istorijskih nauka, pukovnik u penziji Milove Pršić kaže...
Nije u redu. I to je jedna tekovina ovog naroda koja ne sme ni u kom slučaju da bude zanemarena i izbrisana.
Istoričar Jovan Pejin kaže da se radi na pronalaženju novog datuma kojim bi se obeležio početak antifašističkog otpora u Srbiji.
15. maj će biti najverovatnije određen za dan borbe protiv fašizma. Tamo kad je počeo, kad se na Ravnoj Gori organizovao prva vojna organizacija.
Na pitanje šta se važno dogodilo sredinom maja i profesor Miloje Pršić, pukovnik u penziji, objašnjava.
Počeli su da se organizuju, počeli su da pripremaju borbu protiv okupatora.
Pa dobro, pripremaju borbu, a da li su nešto konkretno pukla neka puška?
Ne, nego su se okupili tamo i onda krenuli u to. Dakle, prvo okupljanje oko tog problema.
Profesor Pršić međutim kaže da ima puno datuma 41. godine koji bi mogli da se uzmu kao početak zajedničke borbe četnika Draže Mihajlovića i Titovih partizana.
Partizani i četnici zajednički napadaju na Kruševac 23. septembra. Pa onda 7. oktobra za Kraljevo, posle borbe za Valjevo, pa borba za samo Užice, pa borba za... Dakle, pogledajte koliko ima tih zajedničkih borbi.
Reakcija Ljubiše Rajića dovoljno pokazuju kako će u delu građanske Srbije proći ovakav predlog.
To što su oni jedno kratko vreme, pojedini četnici, koji su mnogi posle prišli partizanima, vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih okupatora na teritoriji Srbije, ne meni opšte činjenicu sam si za toga opredelili ili da ne rade ništa ili da krenu u građanski rat protiv partizana zašto su partizane vodili komunisti.
Jovan Pejin komentariše praznu stranicu u srpskom kalendaru kada je 20. vek u pitanju.
Znate šta, Srbija se nalazi još uvek u tranziciji, bit će i 20. vek.
Konačno, ko će biti gubitnik u celoj ovoj srpsko-srpskoj priči, kaže Ljubiša Rajić, pokazat će istorija, pokazat će nauka.
Ali šta će biti konačni ili bar privremeni politički gubitnik, to je već odlučeno time što su je i četništvo, i Nedićevstvo, i Ljotićevstvo rehabilitovano. Tako da u ovom trenutku politički ona strana koja je izgubila realno u Drugom svjetskom ratu postala pobednik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Klub Hrvatskog naroda u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i Hrvatski intelektualni zbor ponovo su pokrenuli pitanje izmjena zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, odnosno osnivanju kanala na hrvatskom jeziku. Ovaj zakon usvojen je 2004. bez glasova hrvatskih poslanika i delegata u parlamentu BiH i ministara u bosansko-hercegovačkoj vladi. Od tada neprekidno ne prestaju zahtjevi hrvatskih političara da se u okviru postojećeg RTV servisa pokrene kanal na hrvatskom jeziku. Zahtjev su podržali predstavnici Srba u državnom parlamentu dok su kategorično protiv bošnjački političari. Javlja iz Sarajeva Žana Kovačević.
Politički predstavnici hrvatskog naroda ističu da se u Bosni i Hercegovini već 5 godina provodi zakon o javnom radio i televizijskom sistemu koji je diskriminatoran, jer Hrvati, poput druga dva konstitutivna naroda, nemaju kanal na svom jeziku. Ovaj zakon podrazumijeva postojanje 3 javna servisa, državne radio i televizije, te 2 entitetske, što za političke predstavnike Hrvata u Bosni i Hercegovini nije prihvatljivo. Delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Branko Zrno ističe da je pravo na jezik i informisanje na maternjem jeziku suvereno pravo jednog naroda koje aktualni zakon ne poštuje.
Diskriminirajući zbog toga zato što ne podrazumijeva, a time ne poštuje, elementarna prava i naroda i pojedinca. To je pravo na primanje informacije na jeziku koji on želi. Ako ova zemlja počiva, ustavno počiva na trojezičnoj praksi, onda je nelogično da se ta trojezična praksa u smislu prava ne provodi i u javnim emiterima.
Profesor sveučilišta u Mostaru Božo Žepić naglašava da je pravo na informisanje bitna pretpostavka demokratije, pa i sredstvo zaštite identiteta hrvatskog naroda. Međutim, to pravo Hrvati u Bosni i Hercegovini ne mogu ostvariti sami, nego im je potrebna pomoć drugih, napominje profesor Žepić.
Nažalost, takav je važajući zakon o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine. Tko ima identitet, ima i televiziju i pravo na informiranje.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović podsjetio je da je na osnovu parlamentarnih zaključaka iz prošle godine formirana radna grupa Savjeta ministara Bosne i Hercegovine koja intenzivno radi na pripremama prijedloga izmjena postojećeg zakona.
Tehnička moguća rješenja se mogu pronaći u budućem procesu digitalizacije. Naravno, zakonska rješenja izmjene zakona ovise i o političkoj volji, dakle, predstavnika i drugih naroda koji sjede u vijeću ministara i u domovima. Ja čvrsto vjerujem da ovo što se bude tehnički pripremilo bi trebalo dobiti potporu, dakle, i u vijeću ministara i naravno u domovima.
Ovaj prijedlog zakona podržali su delegati srpskog naroda u državnom parlamentu. Protiv uspostave nacionalnog kanala od samog početka su bošnjački političari koji ističu da je to put ka daljoj dezintegraciji države. Hazim Rančić, delegat Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ovo je rušenje postojećeg sistema i servisa i rušenje postojećih emitera. Dakle, ja mogu postaviti pitanje njihove dosljednosti. Da li su oni, da li sebe smatraju konstitutivnim na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno u sva tri emitera. Za mene je to nesporno i zašto nisu tražili uspostavu nacionalnog kanala na sva tri emitera, dakle.
Pitanje uvođenja kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini je uvijek i političko i medijsko, podsjeća medijski ekspert iz Sarajeva Zoran Udovičić. On smatra da postoji puno profesionalnih razloga da se u Bosni i Hercegovini ne prave ekskluzivno nacionalni kanali, ali da se sve prisutni politički zahtjevi trebaju pažljivo ispitati, ali na kraju i riješiti.
Ne može se ignorisati, naime, jedna situacija u kojoj se to stalno postavlja i stalno odgovarati da to nije podobno, da to nije Dayton ili da je to antibosansko. Ja mislim da se mora odgovoriti medijskim načinom. Radio televizija je dužna, javni servis, da postigne zapravo ono što se u ovom zahtjevu ističe, a to je da jezik bude zaista ravnopravan, da kultura, tradicije budu ravnomjerno prisutne svih naroda.
Pomoć je zatražena i od visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, koji je zamoljen da iskoristi svoj autoritet i pomogne u izmjeni postojećeg zakona o javnim emiterima u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org.
Glumac Žarko Laušević uskoro bi iz Sjedinjenih Američkih Država mogao da bude izručen Srbiji, gde će najvjerovatnije odmah biti poslat na odsluženje zatvorske kazne zbog dvostrukog ubistva. Jedino što može promijeniti taj scenarijo je da ga pomiluje predsjednik Srbije, ali Laušević od Borisa Tadića to za sada nije tražio. Brojni srpski glumci najavili su da će organizovati protest u znak podrške svom kolegi, zabeležio Zoran Glavonjić.
Čim kroči na tle Srbije, glumac Žarko Laušević mogao bi da bude poslat na odsluženje kazne od 13 godina zatvora zbog ubistva Dragora Pejovića i Radovana Vučinića i ranjavanja Andrije Kažića koje se dogodilo u podgoričkom kafeu Apple u julu 1993. 49-godišnji glumac uhapšen je 2. jula u Sjedinjenim Američkim Državama zbog toga što nije imao imigrantsku vizu i tamošnje vlasti razmotriće uslove za njegovu deportaciju. Advokat Toma Fila, koji ga je branio tokom sudskog procesa u Crnoj Gori, rekao je za naš program da Laušević ima samo srpsko državljanstvo, zbog čega će najvjerovatnije biti deportovan u Srbiju, gdje je za izvršenje njegove kazne zadužen Treći opštinski sud.
Dakle, on je uhvaćen kao i svako drugo lice koje je ušlo bez papira. I Amerika se obaratila nama da vidi šta je i sada se dolazi do toga da postoji potrnicu. Pošto Amerikanci imaju i potrnicu, sada oni moraju da to izvrše i da ga pošalju u Srbiju. I sada može da Srbija digne ruke od te potrnice, što je vrlo teško zamislivo, ili da dobije pomilovanje.
Fila kaže da nije u kontaktu sa bivšim klijentom, ali da je ukoliko želi pomilovanje predsjednika Srbije, neophodno da glumac sam uputi zahtjev Borisu Tadiću. Međutim, iz kabineta predsjednika saopšteno je da takve molbe za sada nema. Nakon presude Podgoričkog suda na 4 godine zatvora, Žarko Leušević je 98. iz zatvora u Spužu pušten posle odležanih 4 godine i 7 meseci odlukom sudije Svetlane Vujanović, supruge predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Godinu dana kasnije otišao je u Ameriku. Vrhovni sud Crne Gore 22. marta 2001. preinačio je presudu i ponovo ga osudio na 13 godina zatvora. Ubrzo je usledila i poternica zbog dosluženja zatvorske kazne. Kako Leušević ima prebivalište u Beogradu, predmet je nakon raspada državne zajednice Srbije i Crna Gora ustupljen ovdašnjem sudu. Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, kaže da Leušević, ako navede posebne razloge, u Srbiji može zatražiti odlaganje izvršenja kazne i ocenjuje da Crna Gora nije zainteresovana za ovaj slučaj jer za njim ne postoji crnogorska poternica.
To je, najbrže kazano, neobičan stav da jedna država odluku koju je najviši sud toj državi doneo smatra da po toj odluci ne treba postupati i da praktično činjenicom da je treći opštinski sud u Beogradu izdao potragu za Leuševićem, da je time stvar što se tiče Crne Gore rešena.
Žarko Leušević kao nekadašnja zvezda jugoslovenskog glumišta i dalje ima nepodeljene simpatije u Srbiji, pa su se njegove kolege založili da mu se omogući povratak i nastavak normalnog života. Savez dramskih umetnika Srbije apelovao je da se Leušević poštedi medijskog pritiska i naveo da on nije pobegao u Ameriku, već da je legalno otišao posle odslužene kazne. Glumica Danica Maksimović rekla je za naš program da će umetnička javnost zatražiti bolji tretman za Žarka Leuševića.
Mislim da je to tragičan događaj i njegov život i sve. Kada je Žarko u pitanju, on je toliko darovit glumac. Nastao je jedan vakum u kinematografiji uopšte. Na njegovo mesto se nije pojavio glumac koji je imao takvu harizmu.
Posle izlaska iz zatvora sa odsluženja četvorogodišnje kazne, Žarko Leušević igrao je glavnu ulogu u filmu po knjizi Nož, koju je napisao Vuk Drašković. Kao čovjek koji je dobro poznavao Žarka Leuševića, Drašković kaže da bi njegov slučaj, posle svih stvari koje su se desile, trebalo rešiti pomilovanjem.
Pa ne bi to zaista bio nikakav čin milosrđa, nego ispunjanje pravde. Žarko Leušević je teški mučenik. Mučenik je već zbog toga što će ga do kraja života pratiti patnja, bol, zbog onoga što se desilo davne 93. godine. S druge strane, on je svoju kaznu odležao.
Interesantno je da je 93. u godini kada se dogodila tragedija u Podgorici, Žarko Leušević završavao film Bolje od bekstva, koji je predvideo njegovu dalju sudbinu. U tom filmu on tumači uspešnog glumca koji igrom nesrećnog slučaja dospeva u zatvor i zatim odlazi u Ameriku. Sa njim je igrala i Danica Maksimović.
Maltene preslikao njegov život. Njemu se to dogodilo na filmu, a posle i tragedije u životu. Na premijeri je čak poslao jednu poruku koju smo čitali. Mi smo svi plakali na premijeri. To je bilo jako, jako potresno i emotivno i bilo je tužno. On nije mogao da prisustvuje.
Pre nego što je emigrirao, Žarko Leušević je u jednom intervjuu rekao: "Nisam izgovorio završnu reč na posljednjem suđenju, a hteo sam ponovo da kažem tim unesrećenim porodicama da shvate, ako mogu, koliko sam svestan zla koje sam im naneo, tragedije koje su doživjeli i koju preživljavaju, ali sve moje reči, svi napori drugih ljudi i samog suda ostajali su bez razumevanja i prihvatanja. Znam da bol ne čuje, ali od mene ne bi bilo srećnijeg čovjeka na kugli zemaljskoj da se to nije desilo, da sam mogao drugačije, da sam mogao da pucam u noge, da sam mogao da ne pucam uopšte, ali nisam umeo ni smeo, da jesam koliko bi mi lakša zora bila. Odlučio sam da se sklonim, da ustupim vremenu prolaz, ako će to nešto značiti nesrećnicima koji su ostali bez svoje dece", rekao je Žarko Leušević u tom intervjuu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li će možda Crna Gora tražiti izručenje Žarka Leuševića, pošto mu je pravosnažna presuda za dvostruko ubistvo počinjeno u Podgorici, izrečena od strane Crnogorskog suda, istraživao je Petar Komnenić.
U Ministarstvu pravde Crne Gore kažu da je taj predmet odavno u rukama Beograda. Snežana Maraš, savjetnica na poslovima međunarodne pravne pomoći.
Presuda je dostavljena na izvršenje Trećem opštinskom sudu u Beogradu prema mjestu prebivališta osuđenog.
Maraš dodaje da je i sada, nakon Lauševićevog hapšenja u Americi, na vlastima u Beogradu da se dogovore oko njegovog izručenja Srbiji, gdje bi trebalo da odsluži ostatak zatvorske kazne koja mu je izrečena.
Vezano za ovo mogu da dodam još da je sa Republikom Srbijom potpisan ugovor o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Ugovor datira od 29.5.2009. godine i njime je predviđeno da se međusobno izvršavaju krivične presude koje su postale pravosnažne prije 3.6.2006. godine kao domaće presude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!